Terve kaikki katselijat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio, mä oon teidän juontaja tänään. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, muistakaa tykätä kaikki muut jutut, mitä mä sanon joka jakson alussa. Alright. Sen pidemmittä puhetta mennään suoraan jaksoon, jossa vieraana on Sofi Oksanen. Tervetuloa Sofi
FutuCastiin.
Tätä päivää mä oon ottanut aika kauan.
Siitä on tosi pitkä aika, kun kutsuitte tänne, mutta lopulta ollaan nyt tässä.
Joo, tosi kiva, että pääsit. Ja sä oot semmoinen vieras, jonka suhteen mä en olisi missään vaiheessa luovuttanut. Eli vielä 2030-luvulla mä olisin lähtenyt meille ja kaikille sun assareille, jos sä et olisi vielä tullut tänne. Niin kiitos. Sä oot kirjoittanut kirjan. Tämä on sikäli hyvä aika tulla tänne. Sä oot kirjoittanut uuden kirjan, jonka nimi on Samaan virtaan Putinin sota naisia vastaan. Tullut aika hiljattain ulos. Haluatko kertoa, mistä tämä kirja kertoo ja mikä sai sut kirjoittaa sen?
Se on esseekirja Venäjän tavasta sotia, Venäjän työkaluista ja työkalupakista, jota se tällä hetkellä käyttää Ukrainassa, mutta joka on varsin vanha. Eli itse asiassa Venäjä ei tee mitään, mitä se ei ole tehnyt aikaisemmin. Ja mä halusin kirjoittaa sellaisen kirjan, joka sopii myös sellaisille ihmisille, jotka eivät seuraa ollenkaan sotauutisia, eivät seuraa joka päivä, kuten minä, sitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Tai sellaisille ihmisille, jotka eivät välttämättä tiedä Venäjän tai Neuvostoliiton historiasta mitään. Että halusin sillä tavalla olla yleistajuinen ja myöskin kirjoittaa sellaisen kirjan, joka käsittelee Venäjän sodankäyntitapojen sukupuolittuneisuutta. Mm. Koska se on asia, joka oikeastaan sotauutisista nyt vähän uupuu tai se on sellaisessa marginaaliassa.
Joo. Sä kirjoitat paljon tässä myös siis naisten asemasta Venäjällä, mutta myös siitä, miten Venäjä käyttää seksuaaliväkivaltaa aseena. Ja se on asia, niin kuin tuossa sanoit, jonka kaikki jotenkin ymmärtää, mutta se on niin jotenkin niin brutaali asia, että harva ihminen kykenee ajattelemaan sitä tarpeeksi kauan nyt kykee sanottamaan sen itselleen minkään näköisellä järkevällä tavalla. Niin sitä sä oot onnistunut tässä kuvailemaan mun mielestä paremmin kuin kukaan muu aiemmin mun lukema.
Kiitoksia. No, silloin olen onnistunut pyrkimyksissäni, että mä halusin kirjoittaa myös sellaisen kirjan, jossa seksuaaliväkivaltaa voi käsitellä niin, että lukija ei haluan laskea kirjaa pois käsistään. Siis monet ikävät asiat maailmassa ovat sellaisia, että ihminen ei välttämättä just niin kuin halua lukea niistä. Tai ei välttämättä edes halua tietää, mutta kun meidän on vähän pakko tietää, niin mä näen sen niin, että valitsemalla tietynlaisen kirjoitustavan voi tavallaan laskea sitä ihmisen puolustuskykyä tai niitä defenssejä sillä tavalla, että ihminen haluaakin lukea, haluaa tietää enemmän, haluaa ymmärtää, mistä on kyse, että siinä mielessä luotan sanavoimaan näissä asioissa.
Joo, jotenkin kahteen asiaan mun mielestä sun kirjoitustyyli, etenkin näistä niin kuin oikeasti todella, todella brutaaleista asioista, joita sä kuvailet tosi peittelemättä yhtään. Ei mitään eufemismeja, ei mitään tämmöisiä kiertoilmaisuja, mutta ei myöskään yhtään mitään semmoista niin kuin makaberia maustetta, vaan todella, todella suoraan.
No joo, siis esseen muoto verrattuna nyt romaaneihin. Romaaneja mä yleensä kirjoitan, on siinä mielessä mahdollistaa just sen, että voi puhua suorempaan. Että jos mä kirjoittaisin romaania, niin silloin mulla olisi tietyt henkilöt, joiden kautta katselen sitä maailmaa. Ja silloin en voisi välttämättä olla yhtä analyyttinen esimerkiksi. Että silloin mun pitää käyttää niiden henkilöiden kieltä, eikä nyt analysoida asioita jotenkin miettiä, mitä ne henkilöt tietävät, että nyt kun kirjoitan suoraan asioista, niin sit voin käyttää kaikkea mahdollista lähteistönä, enkä pelkästään vain yhden ihmisen mahdollista tietoa tai ajattelutapaa heijastavia asioita.
Joo. Ja nyt kuuntelijoille, että tämä nyt on semmoinen puolittainen, en tiedä sisältövaroitus, ei tietenkään, mutta sille, että me tullaan puhumaan näistä aiheista. Ja sua vähän ärsyttää tämä, eikö vaan, että jos vähän yritetään pehmentää sitä viestiä.
Joo, koska silloin ennakoidaan, tavallaan annetaan lukijalle ohjeet, miten reagoida asioihin. Ja annetaan ohjeet siitä, että nyt tulee jotain kamalaa. Eihän niin kuin kukaan ei voi tietää lukijan tai kuulijan puolesta, että mitkä ovat oikeasti niitä ihmisiä, yhtä henkilöä järkyttäviä asioita. Ei voi tietää sitä, että mikä nyt triggeröi jonkun vanhan muiston tai trauman. Ei ne välttämättä ole millään tavalla niitä asioita, joita me puhutaan, kun me puhutaan seksuaaliväkivallasta, vaikka me kuinka puhuttaisiin suoraan. Että nyt me puhutaan suoraan asioista, joista toki ovat monelle ihmiselle traumaattisia kokemuksia, mutta traumat triggeröityvät yleensä vaikka hajuista tai äänistä tai jostain muista sellaisista, eivät analyyttisestä kielestä esimerkiksi.
Niin.
Et siinä mielessä en soisi sitä, että yritetään kertoa ihmisille, mistä pitää kauhistua tai mitkä voivat järkyttää. Sitä ei voi oikeasti kukaan tietää toisen puolesta.
Jep, ja ennen kaikkea nämä asiat tässä on totta.
Niin, nimenomaan. Että seksuaaliväkivallasta käytetään hyvin paljon eufemismeja ja sitten olen huomannut sellaisen asian myöskin, kun olen vuoden mittaan seurannut uutisia, niin sukupuolettuneeseen väkivaltaan liittyvät asiat tunnutaan jotenkin lykättävän naistoimittajille. Että naistoimittajat ovat niitä, jotka käsittelee aihetta enemmän. Minkä vuoksi niistä ylipäänsä käsitellään toki enemmän kuin vaikka 50 vuotta sitten. Mutta kyllä miehetkin siihen keskusteluun kuuluvat niin keskustelijien kuin haastattelijoinakin. Et tietenkin ymmärrän, että väkivallan uhrit saattavat itse puhua mieluummin naisille, mutta se ei tarkoita sitä, että miehet pitäisi jotenkin jättää keskustelusta pois, koska asia koskee myös heitä.
Joo. Pohjustetaan vähän tätä kirjan taustaa. Se on ehkä vähän yleisempi kysymys. Suomi on sikäli aika oudossa tai mielenkiintoisessa paikassa, että jos katsoo länteenpäin, niin meillä on maa, jossa sukupuolten tasa-arvo on ehkä pidemmällä kuin koskaan ja ajatukset sukupuolesta on progressiivisemmat. Ehkä Kaliforniassa on vielä progressiivisempia ajatuksia sukupuolen käsitteestä, mutta kuitenkin ihan maailman progressiivisinta kärkeä. Sitten Venäjällä on vähän erilainen tilanne, ihan tuossa itärajan toisella puolella. Haluaisitko vähän kertoa siitä, että minkälainen naisten asema, jos näin banaalisti sen voi muotoilla, on Venäjällä?
Putinin kaudella tasa-arvoa on heikennetty määrätietoisesti. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa monet yksityiset klinikat Venäjällä esimerkiksi kieltäytyvät tekemästä abortteja. Yksi tulkinta siitä, että miksi nyt ollaan tilanteessa, on tietenkin se, että Putin tarvitsee lisää lihaa rintamalle yksinkertaisesti ja tarvitsee lapsia maahansa, eli demografinen ongelma. Ja tähän demografiseen ongelmaan liittyy sitten myös nimenomaan tuo tasa-arvon heikentäminen, eli naisten pitää pysyä kotona synnyttämässä. Se on se, mihin Venäjällä tähdätään ja kirkko avustaa siinä asiassa.
Mutta Venäjällä on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö myös, koska tosi moni mies on kuollut siellä sodissa. Siellä on kuollut miehiä kymmeniä miljoonia vuosikymmenten varrella. Niin mainitsit yhdessä videossa, että moni venäläinen on kasvanut isoäitinsä tai äitinsä luona.
Kyllä. Venäläiset ovat usein äitien tai isoäitien tai muiden naispuolisten sukulaisten kasvattavia ihmisiä. Toinen maailmansota tietenkin tarkoitti mittavia miestappioita, mutta sitten myöskin leirijärjestelmä ja vainot ja puhdistukset tarkoittivat myöskin, niin enemmän, niissä meni siis enemmän miehiä yksinkertaisesti kuin naisia, vaikka naisiakin kyllä menehtyi näissä järjestelmän rattaissa, mutta enemmän miehiä tapauksessa. Sitten miesten eliniän ennuste on aika alhainen ja sitten kun lisätään vielä alkoholismi ja muut taudit ja se, että kuinka paljon niitä miehiä on esimerkiksi vankiloissa jatkuvasti. Venäjällä on vankeja todella paljon, niin se kotielämä jää, eli naisten kasvatus jää naisten harteille. Tämän voisi tietenkin ajatella sitä, että naiset opettavat enemmän lapsille empatiaa ja sympatiaa ja muita tällaisia taitoja, niin näin se ei sitten ehkä kuitenkaan ole, tai ainakaan se ei realisoidu sitten aikuisissa venäläisissä, että se on hyvin, siinä mielessä siis isätön kulttuuri tietyllä tapaa, mutta siinä mielessä voi sanoa, että Putinin hallinto siis tarvitsee naisia, koska siis se yhteiskunta ei yksinkertaisesti, en tiedä voiko edes Venäjää kutsua nyt yhteiskunnaksi, mutta siis se maa ei toimi, jos naisia ei ole kasvattamassa lapsia. Ja jotta naiset pysyvät, eivät pelkästään synnyttämässä, vaan myös kasvattamassa lapsia, niin sekin on toinen syy, että miksi naiset pitäisi pyritään pitämään poissa julkisesta elämästä ja ehdottomasti tietenkin poliittisesta elämästä, että se Putinin vallan keskusvallan tukevoittaminen on yksi osa tätä tasa-arvon heikentämisprojektia.
Että jos jotain jotenkin niin kuin kontekstualisoisi tämmöiseen niin kuin läntisen näkökulmaan, niin voisi nähdä, että siellä puhutaan enemmän semmoisesta maailmasta, missä on vahvemmat sukupuoliroolit, ei ole yhtä paljon tämmöistä niin kuin miesten feminisaatiota, niin kuin jotkut ihmiset sanoo, niin kuin lännessä, että lännessä miehet on tämmöisiä lällyröitä ja siellä ei sukupuoli edes ole mikään oikea juttu. Mutta sitten se todellisuus näyttää myös, tätä on myös niin kuin helppo ehkä karnevalisoida vähän, että naiset on täysin alisteisia, että naisia vihataan Venäjällä. Näin ei välttämättä ole, mutta heidän asema on vaan radikaalisti erilainen kuin modernissa Suomessa.
Joo, siis sitä voi ajatella sitä, että minkälainen naisten asema on ollut jossain muussa maassa 100 vuotta niin. sitten tai 200 vuotta sitten, että kyllä se pohjoismainen tasa-arvokehitys on kuitenkin aika nuorta, että ei se ole sillä tavalla jotain, mitä ei ole koskaan aikaisemmin ollut, vaan nämä käsitykset sukupuolesta ja naisen asemasta ovat siis, mä en mielelläni käytä sanaa perinteinen, koska se on sana, jota Kremlissä suositaan, vaan kyseessä on siis biologiaan perustuva sukupuolikäsitys, joka sitten Pohjoismaissa alkoi olemaan vanhanaikainen jo aikapäiviä sitten, että me eletään nyt ihan täysin toisenlaisessa maailmassa. Mutta 100 vuotta sitten ne käsitykset, joita Venäjällä nyt pidetään valideina, niin ne olivat kyllä ihan muuallakin sitten sellaisia käsityksiä, mitä naisista nähtiin, että siinä mielessä. Mutta sitten taas puolestaan se, että se on valinta, se on tietoinen valinta Venäjän hallinnolta tukea tällaista nais- ja sukupuolikäsitystä, koska kyllä Venäjän historiasta löytyy paljonkin sellaisia jopa radikaalin tasa-arvoisia asioita, että siis esimerkiksi Venäjällä avioero on ollut täysin niin kuin laillinen aikaisemmin kuin muualla Euroopassa. Kirkko on jopa suosinut sitä naisten puolison hakkaaminen tai tappopyrkimys on ollut siis peruste avioerolle. Ja esimerkiksi Neuvostoliiton alkuaikoina Neuvostoliittoon meni homoja Euroopasta, koska siis, koska se oli niin liberaalia Neuvostoliiton alkuvuosina, kunnes Stalin pisti sitten lopun tällaiselle asialle, että on siis paljon sellaisia asioita, joilla voisi kertoa kyllä venäläisille, että meillä on ollut tällaisia asioita, meillä on ollut radikaalisti tasa-arvoa edistäviä asioita, meillä itse asiassa on ollut hyvinkin vapaata homoelämää Venäjällä. Aikalaiset ovat kertoneet, että kylläpä täällä on paljon homoja, kun ovat matkustaneet niin kuin Neuvostoliittoon alkuvuosina, mutta sitten tosiaan Stalin kriminalisoi sodomojaksi nimittämänsä asian, mikä käynnissä katsottiin, tarkoitti siis homoja. Mutta siis kyseessä ei ole millään tavalla asia, joka olisi jotenkin niin kiveen kaiverrettu Venäjän ja Neuvostoliiton historiassa, vaan se on ollut valinta.
Mm. Ja minkälaisena sitten sun mielestä maskuliinisuus vastavoimana tai vastakohtana näyttää Venäjällä? Minkälainen, esimerkiksi kuten äsken sanoit, ei varmaan voi kuvitella Venäjän presidenttinä naista 2020-luvulla, vaan että sen pitää olla mies. Mitä se kertoo siitä käsityksestä, että mikä miehen roolista kuuluu olla?
No itse asiassa venäläiset feministit ovat tähdentäneet sitä, että ajatukseen naispresidentistä suhtauduttiin kyllä, että siis se suhtautuminen oli muuttunut positiivisemmaksi ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, että se ei ollut menossa siis se oli pieni prosentti, mutta siis menossa parempaan suuntaan. Venäjällä ei ole ollut nyt elossa olevien ihmisten aikana näkyviä naisia poliittisina toimijoina, ei johtamassa maata. Sellaista mielikuvaa ei edes ole pyritty edistämään. Naisten poliittinen johtaisuus on pyritty häpäisemään jollain tavalla koko ajan. Että se on se yksi syy, miksi myöskin Ukrainan oman arvontunnon vallankumous oli niin kova pala Moskovalle, koska Ukrainan vallankumouksessa oli mukana niin paljon naisia, joista sitten tuli poliittisia toimijoita. Ja tähän liittyy myös se, että minkä takia Venäjän propaganda haluaa häpäistä vaikkapa entistä pääministeriä Sanna Marinia, että monet lännen naisjohtajat ovat venäläisten trollien kohteena ja kaikenlaisen disinformaation ja kohteena siksi, että heidät halutaan häpäistä, jotta heistä ei missään tapauksessa voisi tulla esikuvia vaikkapa venäläisille naisille.
Miksi se on niin iso uhka? Miksi se koetaan niin isoksi uhaksi?
No, kuka luopuisi vallasta vapaaehtoisesti, että sellaista ei ole, meidän sanoa, että ei ole tapahtunut Venäjällä usein. Itse asiassa Gorbatšovhan luopui vallasta vapaaehtoisesti, mutta siis hän ei ole sen vuoksi sankari Venäjällä, vaan hän ei ole hirveän suosittu henkilö, että hän on lännessä sankari. Eli vallasta luopuinen voi olla tie sankaruuteen lännessä, mutta ei Venäjällä. Ja sitten kyllä se vallasta luopuminen tarkoittaa sitten jotain, tietenkin Kremlin kohdalla nyt se tarkoittaa sitten myöskin todennäköisesti hengenmenetystä, että heillä on syynsä siis kyllä pyrkiä pysymään vallassa. Mutta siis raha ja poliittinen valta on Venäjällä miesten ja eivät ole siitä valmiita luopumaan.
Joo, nyt kun Gorbatšov tuli mainituksi, niin muistui mieleen tämmöinen lainaus, joka sulla on Gorbatšovista täällä. Jotenkin tämä ehkä kuvastaa vähän tämän naisasemakysymyksen, jotenkin monimutkaisuutta, ehkä vähän monivivahteisuuttakin. Koska tässä musta tuntuu, että on varmaan aika hyvän tahtoinen ja silleen niin kuin, mitä sen sanoisi, moderate kuvaus siitä, että minkälainen tämä ajattelutapa Venäjällä on. Tässä on Perestroikan vuonna 1987 Gorbatšov sanoi, monet ongelmistamme lasten ja nuorten käytöksessä, moraalissamme, kulttuurissamme ja tuotantokyvyssämme johtuvat osittain perhesiteiden heikkelmisestä ja ympäripyöreästä asenteestamme perhevelvollisuuksia kohtaan. Tämä kaikki on paradoksaalinen tulos vilpittömästä ja poliittisesti oikeutetusta halustamme tehdä naiset tasa-arvoiseksi miesten kanssa kaikessa. Nyt. Perestroikan myötä olemme alkaneet päästä eroon tästä ongelmasta. Sen vuoksi järjestämme keskustelutilaisuuksia siitä, miten naiset voisivat palata naisen perimmäiseen elämäntehtävään. Ja tämä on samalla mies, jonka vaimo, Raisa Gorbatšova, oli erittäin näkyvä hahmo ja erittäin sekä siis Mikhail Gorbatšovin rakastama, mutta myös Venäjän kansan rakastama. En tiedä, onko toi ihan täysin totta, että rakastiko kaikki häntä, mutta tykätty hahmo, joka kuitenkin oli suht näkyvillä.
Joo, mutta siis ei sitä pidetty, hänen näkyvää rooliaan ei pidetty Venäjällä yleisesti ottaen mitenkään positiivisena asiana. Että kyllä hänen olisi haluttu pysyvän kotona. Että tällaista First Ladyn roolia ei ollut Neuvostoliitossa ja se oli täysin uusi asia. Se näytti tietenkin lännessä modernilta ja Raisasta tykättiin kovasti. Hän oli suosittu Suomessa, mutta ei se sellainen edustaminen ei ollut asia, johon neuvostokansalaiset olisivat, niin kuin, että se oli epäselvä asia ja ei sille ollut myöskään niin kuin roolia, että hän itse asiassa jäi ehkä vähän, en mä tiedä, jäikö se kansalaisille epäselväksi, mutta siis Raisahan itse kyllä osti esimerkiksi vaatteensa ja se ehkä oli sitten vähän epäselvää, että hänen toimintansa ulkomailla ehkä näytti hurvittelulta. Ihmisillä ei ollut ehkä ajatusta niin kuin diplomatiasta ja muista tällaisista asioista, että ei oltu vielä valmiita sellaiseen rooliin. Ja sitten tietenkin, koska nyt ne ajat, jolloin Venäjän ensimmäisellä naisella on ollut jonkinlainen julkinen rooli, niin Putinin hallinnon propaganda on yhdistänyt nyt pelkästään negatiivisiin asioihin, eli 90-luvun villeihin vuosiin ja näin ollen kaikki, mitkä liittyy siihen aikaan, niin ne esitetään negatiivisessa valossa ja se, kun siihen kuuluu myöskin sitten tuon ensimmäisen naisen näkyvä rooli.
Mm. Ja kaikki tämä, no tässä kirjassa on paljon kuvailua nimenomaan tästä poliittisesta ilmapiiristä, mutta sen helposti varmaan äärimmäisin tämmöinen oksa, jos näin voi sanoa, kasvain, joka lähtee tästä lähteestä, on se, että Venäjällä jotenkin poikkeuksellisesti, vaikka seksuaaliväkivalta, raiskaus sodassa ei ole mikään uusi juttu tai Venäjällä täysin uniikki juttu, niin jotenkin vaikuttaa siltä, että tällainen kulttuuri viety todella pitkälle on alusta sille, että laajasti oikeutetaan ja pidetään jopa hyvänä raiskausta sodassa, hyvänä aseena, hyvänä välineenä osoittaa oma dominanssinsa.
Joo, ja hyvin usein saattaa nähdä tai lukea sellaisia kommentteja, että raiskaustahan on aina käytetty sodassa. Ei se ihan niin ole, että kyllä on paljon sotilaallisia konflikteja, joissa systemaattista raiskausta ei, se ei ole mikään automaatio siis joo. millään tavalla. Ja sitten myös se, että yksittäiset tapaukset ovat eri asia kuin sitten systemaattisuus. Mm. Et Venäjän toiminnassa se on systemaattista ja noudattelee tiettyjä kaavoja nyt, kun hyökkäyksen alkamisesta on yli vuosi, niin ne kaavat ovat kyllä täysin näkyvissä. Ja ei esimerkiksi se seksuaalinen väkivalta, jota esimerkiksi vangituille tai pidätyskeskuksissa, tai jota voidaan kutsua kidutuskeskuksiksi, niin se toiminta, mitä siellä harjoitetaan, niin ei se ole niin kuin mitään sellaista stressaantuneen sotilaan satunnaista sekoilua, vaan kyllä se on täysin systemaattista toimintaa. Ja sitten se, mikä tässä pitää muistaa myös se, että kuitenkin seksuaaliväkivaltaa Venäjän tukemat joukot ovat Itä-Ukrainassa harjoittaneet jo vuodesta 2014, eli siis nyt ei ole kyse pelkästään vain siitä, mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä, vaan siitä, että se pitkäkestoinen toiminta on myöskin saanut jatkua useiden vuosien ajan. Mutta sitten vasta viime vuoden aikana on tullut kansainväliseen tietoisuuteen se systemaattisuus ja järjestelmällisyys.
Mitä me tiedetään siitä systemaattisuudesta ja näistä toimintatavoista?
No esimerkiksi se, että silloin kun puhutaan siviileihin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, niin se on eri asia kuin sitten sotavangit ja sitten pidätyskeskukset, että ne on niin kuin tavallaan kaksi eri asiaa. Siviileihin kohdistuvat teot voivat tapahtua käytännössä katsoen missä tahansa. Siihen liittyy julkista häpäisyä siinä mielessä, että teot voidaan suorittaa vaikka kadulla tai jossain muualla perheenjäsenten, sukulaisten, yhteisön jäsenten silmien edessä. Perheenjäseniä voidaan pakottaa tekemään seksuaaliväkivaltaa toisilleen, ja tässä on hyvä esimerkki siitä, että miten pyritään siis pelkästään rikkomaan perhe ja yhteisö, vaan pyritään tekemään teko, joka tietenkin siis pyritään murtamaan vastarintaa, mutta siis se on teko, jolla on futuuri, että ei tällaisista koettelemuksista perheet ja yhteisöt eivät siis selviä hirveän helposti. Ja myöskin sitten tietenkin teoista voi syntyä lapsia. Miehitetyillä alueilla on hyvin hankalaa tällaisten tekojen kohteeksi joutuneen naisen päästä lääkäriin. Miten menet kertomaan jollekin Venäjän federaation mandaatilla toimivalle lääkärille, mistä on kyse? Siellä on olemassa yksi vapaaehtoisjärjestö, joka toimii etänä, ja heillä on siis joitakin lääkäriä myöskin miehitetyillä alueilla, mutta siis sen avun saaminen on todellakin siis vaikeaa, ellei peräti myöskin hengenvaarallista. Ja sitten jos puhutaan sotavangeista, niin tietenkin naiset ovat erityisen, Ukrainan puolustusvoimissa on paljon naisia, naiset ovat ja ovat tietoisia siis siitä, että on hyvin todennäköistä, että he tulevat kohtaamaan seksuaaliväkivaltaa, mikäli joutuvat vangituksi, mutta siis myöskin miehiin kohdistetaan seksuaaliväkivaltaa. Miehet saattavat käyttää vaan erilaista sanastoa sitten, että miehet, jos puhutaan seksuaaliväkivallasta ja siihen liittyvistä teoista, niin tai kannattaa muistaa myös, että se on uhkailu ja vaikkapa sotilaan perheenjäsenten uhkailu on sitten seksuaaliväkivaltaa, on jo seksuaaliväkivaltaa, niin miehet saattavat käyttää erilaista kieltä, että he saattavat puhua yleisesti vaikkapa kidutuksesta, vaikka siis kyseessä on selkeästi seksuaaliväkivalta. Ja aivan nyt ehkä on syytä mainita esimerkiksi järjestelmällisyys kertoo siis sähkön käyttö. Se tuntuu olevan hyvin yleistä pidätyskeskuksissa ja sitten sotavankien kohdalla. Ja se sähkön käyttö kertoo järjestelmällisyydestä siinä mielessä, että ihmisen, joka kiduttaa toista sähköllä, niin täytyyhän sen tietää jotain siitä, miten se sähkö toimii esimerkiksi. Et sukupuolielimien kidutussähköllä on hyvin yleistä.
Entäs sitten se systemaattisuus? Se ei välttämättä tarkoita suoraan sitä, että käsky tulee Putinilta, mutta se voi olla erilainen myös oikeutus, eikö vaan?
Joo, kyllä. Siis pyrin tuossa kirjassa kuvaamaan sitä, että mitkä asiat luovat sellaisen arvomaailman ja tavallaan kasvualustan, joka mahdollistaa tällaiset teot. Koska ne teot ovat sellaisia, että ei kukaan niin kuin yhtäkkiä vaan niin kuin muutu ihmiseksi, joka raiskaa naisia, lapsia, parivuotiaita tai päälle 80-vuotiaita. Se ei ole sellainen asia, joka ei venäläisissäkään ole siis jotenkin, että tällaisten, että hei, me tehdään tällaisia juttuja ja se on normaalia. Ei se niin tapahdu, vaan se, että tietenkin ylipäänsä siis Venäjän armeija on jo armeija, jossa itsessään on seksuaaliväkivaltaa ja simputusta. Ja että tavallaan armeija on itsessään jo hengenvaarallinen paikka venäläisille. Mutta myöskin siis se, että viholliskuvien luominen ukrainalaisista on pyritty luomaan epäihmisiä jo hyvin pitkään aikaan. Koko oranssista vallankumouksen jälkeen se alkoi kiihtyä Ukrainan suhteen. Taustalla on myöskin se, että Venäjällä ylipäänsä on ollut Ukrainaan rasistinen ja kolonialistinen asenne jo hyvin vuosisatojen ajan. Et kun on olemassa tällainen tausta, niin siitä on sitten niitä viholliskuvia on huomattavasti helpompi lähteä kasvattamaan. Ja sitten kun vihollista ei näe enää ihmisenä, niin silloin periaatteessa kaikki on mahdollista.
Yksi jotenkin, ei tästä kirjasta oikein voi valita mitään hämmästyttävintä kohtaa, mutta yksi semmoinen kohta, mikä jäi mieleen, oli se, että miten monien sotilaiden tyttöystävät oli ikään kuin antanut luvan sille, että kunhan käytät kondoomia, niin saat. Joo. Tai vielä pahempi se, että monen sotilaiden äidit oli heidän kanssaan yhdessä suunnitellut, että miten kannattaa tai miten voi.
Joo. Niin. Se kotirintaman tuki on tietenkin tärkeää sotilaille, koska heidän täytyy sodassa, jonka niin kuin ylipäänsä tarkoitus on epäilemättä täysin epäselvä suurimmalle osalle, niin sille täytyy keksiä jokin oikeutus. Ja se oikeutus voi olla se, että he palaavat sankareina kotiin. Ja sitten moni heistä on tietenkin siis palkka on hyvä verrattuna siihen, mitä Venäjällä he saattaisivat saada kuukausipalkakseen, mutta sitten tietenkin se kotirintaman hyväksyntä on olennainen asia. Ja se, mikä Se, mikä nyt oli hämmästyttävää, toisaalta ei niinkään hämmästyttävää ajatellen sitä, että onhan Venäjä toiminut niin aikaisemminkin, mutta siis se sotasaaliin hamstraaminen Ukrainasta. Kaikki ovat varmasti nähneet kuvia siitä, miten kaikenlaisia kodinkoneita niin kuin lastataan matkaan ja sitten, että mitä sieltä, miten puolisot ja äidit sitten käskevät niin kuin tuomaan sitä ja tätä sieltä Ukrainasta. Mutta sitten ehkä niin kuin mun mielestä ne naisten alusvaatteet oli sitten tällainen, joka pisti näissä tavaraluetteloissa kyllä siis silmään, että miksi kukaan niin kuin haluaisi jonkun sodassa kuolleen naisen alusvaatteet tuliaisina itselleen, kyllä se vaikka kuinka niin kuin ajattelisi, että Venäjä toimii niin kuin aikaisemminkin, niin kyllä tämä fiksaatio naisten alusvaatteisiin tuntuu oudolta, mutta sitten sit tuntuu yhä oudolta. Sitten taas puolestaan, kun muistelin sitä vuoden 2007 pronssipatsaskiistaa Virossa, jolloin pro-Venäjä nuoriso mellakoi Tallinnassa niin, ja ryösteli R-kioskeja ja muuta tällaista, niin sehän mitä sieltä varastettiin oli tamponeja ja terveyssiteitä, mikä oli niin kuin todella hämmentävää, että tietenkin viinaa ja tupakkaakin, mutta se, että siellä niin kuin nuoret niin kuin teinipojat juoksee R-kioskista niin kuin kahmalakaupalla just tamponeja ja viinaa, niin että jollekinhan he niin kuin vievät nämä asiat jälleen tuliaisina. Että niin kuin tässä on jotain, mikä niin kuin on, kertoo ehkä isommin tällaisesta, mitä pidetään hyvänä sotasaalina, mitä halutaan viedä niin kuin kotiin niin kuin äidille, tyttöystävälle, jotain niin kuin jokin lahja ja sitten se on jotain tällaista.
Miksi? ei silleen, että ei tamponit olisi tärkeä hygienia tuota.
Niin, siis se on, mutta et mistä niinku sille teinipojalle tulee niinku niin mieleen, että vienpä niinku tyttöystävälleni siskolle, tuskin äidille, ehkä se on kuitenkin sitten joku tyttöystävä tai joku muu vastaava naispuolinen tuttava, niin että mistä syntyy tämä ajatus, että hei, minäpä vien, niin kuin tietenkin, siis kyllähän tamponit on nuorille ihmisille kalliita, mutta siitä huolimatta, niin kuin, että mistä tämä, mistä, mikä on tämä reaktio, että tarttuu tollaiseen. Sitten taas puolestaan niin kuin kuolleiden venäläissotilaiden repuista on löytynyt runsaasti kondoomeja. Et siis se, että jos mennään reppu täynnä kondoomeja Ukrainaan, niin se ei ole sellainen voileipä, joka on niin kuin siis jotenkin, että lähden retkelle, oli se sitten sotaretki tai piknikki, otan voileivän mukaan, vaan et jos mennään niin kuin kantaen kondoomisäkkiä, niin kyllä siitä se nyt niin kuin kertoo, että jotain niillä ollaan tekemässä ja ollaan tekemässä tietoisesti.
Mm. Joo, mä en tiedä, onko tämä mun jotenkin vaikea kuvitella, enkä mä myöskään usko niin, että jos venäläisiltä naisilta mentäisiin kysymään suoraan, että onko tämä teidän mielestä ok, tämmöinen seksuaaliväkivalta, niin varmaan monella sydän sanoisi, että ei, tietysti, niin kuin ihmisillä ylipäätään. Mutta en tiedä, tämä ehkä on mun toiveajattelu, mutta näin mä nyt ainakin voisin kuvitella. Mutta sä sanoit myös tässä kirjassa yhdessä videossa mielenkiintoisesti, että se äärimmäinen köyhyys, jossa monet venäläiset sotilaat elää, saa Ukraina näyttämään rikkaaltamalta. Ja se aiheuttaa semmoisen tunteen, joka voi varmaan sotilaissa itsessäänkin oikeuttaa tämän. Ja on varmaan sitten näille perheillekin semmoinen, että hei, nyt kun te olette kerrankin tämmöisessä maassa, missä on tavaroita, mitä meillä ei ole, niin tuokaa se
tänne. Tämä on Venäjän Neuvostoliiton historiassa toistuva asia, jopa siis Afganistanin sodassa, kun venäläiset menivät sinne, ne hämmästyivät, että kuinka vauraasti Afganistanissa eletään, mikä on niin kuin käsittämätöntä, niin kuin kun sen ajattelee, että Afganistan ihan oikeasti, että onko tämä sitten siis vauras. Mutta siis Afganistassa oli videonauhureita, joita Neuvostoliitossa ei ollut. Ja näin sitten niin kuin Afganistassa oli jotain, mitä oli niin kuin, että tämä jotenkin on toistuva asia, että aina mennään jonnekin ja sitten siellä on asioita, joita meillä ei ole, kuten asfalttia, videonauhureita, katulampuja.
Sisävessoja.
Sisävessoja. Että sen sijaan, että haluaisin vaihtaa oman maansa järjestelmän niin, että meilläkin voisi kaikilla olla sisävessat, niin raivostutaan sitten niin kuin niillä, joilla on ne sisävessat. Että tämä on tarina, joka toistuu Venäjän historiassa nyt kyllä on ainakin viimeisen 100 vuoden aikana on niin kuin toistunut jatkuvasti. Ja siihen se, että miksi syntyy se raivo eikä ajatus siitä, että hei, lähdetään kehittämään omaa maata, niin liittyy myös siihen, että venäläiset eivät itse asiassa tunne omaa historiansa, koska heille kerrotaan koko ajan puppua. Että se, että miksi Neuvostoliitto romahti, niin Neuvostoliitto romahti omaan mahdottomuutensa. Se ei ollut mikään länsimaiden salajuoni esimerkiksi tai jotain muuta tällaista, vaan siksi, että se oli yksinkertaisesti mahdoton järjestelmä. Niin, ja siksi, koska se oli äärimmäisen korruptoitunut järjestelmä, jossa varastettiin koko ajan, eikä niin kuin se perustui riistoon. Se, että kuinka kauan Neuvostoliitto ylipäänsä pysyi pystyssä, liittyi öljyyn ja varasteluun, ei siihen, että maa olisi kehittänyt itse asiassa itseensä. Niin, mutta kun siis, jos kerrotaan, että on ollut joku salajuoni koko ajan tai jotain muuta vastaavaa puppua siitä, että miksi Neuvostoliitto romahti, niin silloin ihmiset eivät tiedä sitä omaa historiaansa ja sitten ne on sitten koko ajan sitä mieltä, että ne ikävät länsimaalaiset salajuonittelevat koko ajan ja on siis oikeutettua ottaa jotain heiltä. Mutta siis se sukupolvi, joka tällä hetkellä sotii Ukrainassa, niin sitten se vanhempi sukupolvi on kasvanut neuvostoaikana ja monen vanhemmat, isovanhemmat ovat itse olleet sitten niitä, jotka ovat sitä sotasaalista jostain hamunneet tai vieneet jonkun toisen talosta sitä sun tätä, että kun se on suvussa kulkeva tapa, jolle sitten pitäisi jotenkin siis, pitäisi pysäyttää ennen kuin tämä traditio katkeaisi, mutta tällä hetkellä ei nyt näytä siltä, että kukaan sitä haluaa pysäyttää Venäjällä.
Mitä me tiedetään siitä, mitä Butšassa tapahtui Ukrainassa? Butšan nimi on nyt varmaan kaikkien tietoisuudessa tässä vaiheessa jo. Mikä saa ihmisen tai joukon ihmisiä toimimaan niin, kun joukot toimii siellä, venäläiset joukot toimii Butšassa?
Tässä tullaan itse siihen, että miten Venäjällä selitetään asioita itselleen, niin Venäjän propagandan mukaan ne ruumiit olivat vain nukkeja ja näyttelijöitä. Että siis lännessä tiedetään, että näin ei ole kiistatta, mutta Venäjällä voi hyvin se, joka ei suoranaisesti rohkaise sotarikoksiin, niin sitten saattaa haluta uskoa tällaisen fiktion ihan vain oman mielenrauhansa vuoksi. Että tavallaanhan siis se Venäjän propagandapuppu on sellaista, että se antaa ihmisille synnin päästön kaikille kansalaisilleen. Ja vaikka ihmiset ei oikeasti uskoisi sitä, mutta heillä on lupa uskoa. Heillä on siis lupa olla reagoimatta tällaisiin asioihin. Ja se on itse asiassa yllättävän ovelaa. Siis se niin älyttömältä kuin se saattaa meidän korvissa kuulostaa, niin siis se toimii, koska siis Putin on yhä vallassa. Tämä puppu on siis, puppu toimii. Ja se, miten Butšassa toimittiin, niin siis minä en tiedä sitä, että onko ollut tietynlainen, minkälainen ohjeistus siellä on ollut. Jotkut veikkaavat sitä, että on turhauduttu ja raivostuttu, kun suunnitelmat ovat menneet mönkköseen, kun ei sitten 3 päivässä sitä Kiovaa vallattukaan. Se on tietenkin yksi mahdollisuus, mutta
Kun kylä ei ottanut vastaan sotilaita.
Kun siellä ei ollut niitä kukkasia ja tyttöjä vastassa, että se siviileihin kohdistuva julmuus ja terrori, mitä siellä tapahtui, niin En tiedä siis, että toisaalta niin kuin, että miksei se voisi olla siis, systemaattista tuhoamista siviiliä kohtaan, se tietenkin siis oli, mutta jos aletaan miettiä niitä motiiveja, että miksi kukakin toimii milläkin tavalla, niin he, yksinkertaisesti vaan he toimivat niin siksi, koska he saattoivat toimia niin. Mm. Heillä oli mahdollisuus toimia niin ja siksi he toimivat niin. Mm. Siellä ei ollut siis kukaan estämässä heitä. Venäjän armeijassa ei ollut siis upseereita, jotka olisivat estäneet sotilaittensa toiminnan tällä tavalla. He olivat, antoivat siihen luvan. He sallivat sen ja osallistuivat siihen itse. Mm.
Mutta sitten tässä kirjassa tosi alussa myös selväksi, tässä ei ole kyse mistään intohimorikoksesta, vaan erästä vallankäytön välineestä. Mitä se tarkoittaa?
Seksuaaliväkivalta on ylipäänsä siis ihan tilanteessa, jossa jos ei puhuta siis sotarikoksista, vaan muuallakin maailmassa tapahtuvasta seksuaalirikoksista, niin vanha myytti on sellainen, että vetoaa miesten vietteihin. Niin. Se on tietenkin puppua, koska hyvin harva raiskaus tapahtuu vaikkapa hulluilla päivillä Stokkalla. Et se tapahtuu aina silloin, kun tekijä ei ole jäämässä kiinni tai pitää todennäköisenä sitä, että ei jää kiinni. Ja näin ollen se on täysin tietoista toimintaa. Ja siis muuallakin. Venäjän tapauksessa voidaan tietenkin puhutaan valtiotasolla. Venäjä ei ole joutunut vastuuseen seksuaaliväkivallasta, jota se on harjoittanut Syyriassa, Afganistanissa, Georgiassa, Tšetšeniassa. Anna Politkovskaja kirjoitti asiasta, mutta se ei ole johtanut oikeastaan niin kuin mihinkään. Että nämä asiat vaan sitten jotenkin unohtuu ja Venäjä ei joudu vastuuseen. Ja juuri tämä rankaisemattomuuden traditio niin Venäjällä kuin Venäjää kohtaan Venäjän ulkopuolella on juuri se, joka sitten mahdollistaa seksuaaliväkivallan käytön. Ja se, että mitä se siis tarkoittaa muillekin kuin ukrainalaisille tai mahdollisesti Venäjän sotatoimien kohteeksi joutuville maille tai alueille, se tarkoittaa sitä, että tämä sama metodi, koska se on niin halpa, niin sitä käytetään sitten myöskin muualla, että jos siis Venäjä ei joudu vastuuseen, niin se rohkaisee muita autoritäärisiä sotilasjunttia, diktatuureja ja epävakaita alueita käyttämään tätä samaa asetta hyvin monipuolisesti. Hyvä esimerkki on Kongo, jossa raiskausta käytettiin tyhjentämään alueita, joilla oli sellaisia luonnonvaroja, joita me tarvitsemme kännyköissämme. Eli siis siellä massaraiskauksessa tuli epidemia, jolla tyhjennettiin sellaiset kylät, joiden luonnonvaroihin haluttiin päästä käsiksi. Se voi olla siis tällaistakin toimintaa. Niin brutaalita kuin se kuulostaa, on epätodennäköistä, että sitä ei käytettäisi vastaavalla tavalla jossain muualla, mikäli siitä ei ole siis selkeää tahtotilaa rangaista asiasta tai saattaa edes vastuuseen. Mm.
Miten näitä ylipäätään voi saada kiinni? Siis sehän on työ, siellä on käsittääkseni ihan siis ihmisiä, jotka menee tekemään tämmöistä forensic-tutkimusta.
Asiat ovat kammottavia, mutta hopeareunuksena tässä kaikessa, niin näen sen, että meillä on mahdollisuus saada todisteita paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Myöskin sellaisia todisteita, jotka säilyvät. DNA. Ukrainassa on jaettu ihmisille myös sellaisia pikapakkauksia todisteiden ottamista varten. Ja sitten on hyvin paljon sellaista videomateriaalia, kuvia, ihmiset kuvaavat koko ajan ympäristöään ja voi olla siis just löytyä merkkejä seksuaaliväkivallasta rikospaikoilla, mutta niitä pitää sitten vaan oppia lukemaan ja pitää osata tulkita niitä myöskin. Bellingcat on todella hyvä tässä kouluttamaan sitä, että miten pitää tai voi lukea kuvia ja et esimerkiksi jos sellainen paikka, jossa on tapahtunut todennäköisesti sotarikoksia ja jos sieltä löytyy vaikkapa harjanvarsia tai muita tällaisia, niin ne voivat olla siis merkki esimerkiksi seksuaaliväkivallan käytöstä. Eli siis pitää oppia lukemaan kuvia ja pitää niin kuin tietää, mistä etsii mitäkin. Et kuka tahansa voi siis olla tallentanut tietämättään todisteita seksuaalirikoksista. Et siinä mielessä siis, mutta tietenkin sit taas puolestaan se, että kaikki nämä tutkinnat ovat ne ovat kalliita. Ja sitten jos puhutaan niin kuin puhutaan sotaväsymyksestä, niin entäs sitten niin kuin aletaanko kohta puhua niin kuin väsymisestä oikeuteen. Ja se on sitten se, mikä niin kuin asettaa meidän moraalimme niin kuin koetteille, koska on väärin, jos näitä rikoksia ei tutkita. On väärin, jos niitä ei tallenneta. On väärin, jos rikoksien tutkiminen niin kuin tyssää siihen, että ei ole riittävästi työvoimaa. Et nythän siis, että jos puhutaan siitä, että miten Ukrainaa voidaan auttaa, niin yksi olennainen asia on tietenkin siis ehdottomasti siis se, että tuetaan myöskin Ukrainan oikeusprosessia ihan niin kuin siis työtunneilla. Ja toisaalta sitten taas puolestaan mä näen sen asian myös niin, että tutkimusta ja tietoa tällaisista rikoksista saadaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja se on niin kuin merkittävä asia ihan yleisesti ottaen, että seksuaalirikoksistahan se on mun mielestä alitutkittu aihe. Johtuen myöskin siis, ei pelkästään siihen, että niistä on ollut hankalaa saada oikeudessa rikoksia, oikeustuomioita, vaan siksi, että ylipäänsä niitä ei ihan akateemisessa tutkimuksessa ole hirveän paljon tutkittu. Sitten jos ajattelee sotakirjallisuuden määrää, niin sotaraiskauksista niitä kirjoja on kyllä hyvin vähän. Niitä on, mutta siis niitä on siis suhteessa siis kaikkiin muihin sotakirjoihin, niin kyllä se on hyvin pieni siis se nimekkeiden määrä.
Sitten mä haluan kysyä myös siitä, että mikä vaikutus tällä on siihen paikalliseen väestöön, johon tämä kaikki väkivalta kohdistuu. Siinä sulla on myös tavallaan omakohtaista kokemusta sun perheestä. Joo. Myös aloitat sun kirjan sun isoäiti, joka omin sanojen mukaan ei koskaan avannut suutaan näistä asioista.
Ei, joo. Hänet vietiin kuulusteluihin ja hän ei sen jälkeen puhunut enää koskaan. Siis hän ei fyysisesti menettänyt äänää, hän vaan lopetti puhumisen. Ja sittemmin on törmännyt samanlaiseen reaktioon itse asiassa hyvin usein monien muiden seksuaalirikosten uhrien kohdalla. Eli siis tällainen traumaattinen äänenmenetys on itse asiassa ihan kohtuullinen tapa reagoida. Sitten se, ja tässä palataan nyt itse asiassa siihen, että jos ajatellaan ihmisiä ja traumareaktioita, niin myöskin sit siis se, että terveydenhuollon ammattilaisten pitää myöskin oppia lukemaan traumareaktioita, että mikä voi johtua mistäkin. Et kaikki uhrit eivät välttämättä nyt vapaaehtoisesti tai itsestään selvästi ala kertoa näistä asioista, vaan he voivat mennä niin kuin jonkin asiaan liittyvän vaivan vuoksi lääkärille, mutta eivät välttämättä kerro, mistä se johtuu. Toki lääkärit kyllä osaavat sitten koko ajan paremmin ja paremmin lukea merkkejä, mutta se oli itsestään selvää. Ja se Mua on oikeastaan aina vaivannut se, että kun puhutaan seksuaaliväkivallasta ja siis sen seurauksista, niin niistä ei puhuta riittävän pitkäkestoisina asioina. Että kyseessä ei ole asia, joka jotenkin sen uhrin elämästä katoaa jotenkin niin kuin seuraavana päivänä, vaan että ne seuraukset voivat olla, ei pelkästään henkiset seuraukset, vaan myös fyysiset seuraukset voivat olla elinikäisiä. Voi johtaa myös esimerkiksi lapsettomuuteen ja moniin muihin asioihin, eli ne vaivat voivat kirjaimellisesti olla sitten. Ja monet siis, koska ihmisillä, se mikä musta oli mielenkiintoinen asia on siis törmäsin esimerkiksi tällaiseen yksityiskohtaan, että monilla seksuaaliväkivallan uhreilla kielipirauhasen toiminta on häiriintyy, että niistä tulee niin kuin hyvin, se on pitkäkestoinen vaiva siis siksi, koska siis stressitasot ovat koko ajan niin korkealla, että se on tavallaan se ihmisen elimistö on sitten hälytystilassa mahdollisesti loppuelämänsä ja sitten se myös vaikuttaa tietenkin myös esimerkiksi omien lasten kasvatukseen ja siihen, minkälainen äiti on, minkälainen puoliso on. Siinä mielessä palataan siihen, että tämä on myöskin miesten asia, että totta kai niin kuin naiset ovat keskellä maailmaa monessa asiassa, mutta siis, että se vaikuttaa myöskin sitten perheen dynamiikkaan. Se, mitä monissa pienillä paikkakunnilla Ukrainassa on myös se, että ei ole mitenkään itsestään selvää, että uhrit niin kuin kertovat asioista tai että vievät sen prosessin eteenpäin tai että tekevät tiettäväksi tämän tapahtuneen. Asiaan liittyy myös se, että eivät välttämättä yksisesti halua, että niin kuin muut tietävät, jos ollaan pienellä paikkakunnalla, voi olla, että puoliso ei halua, että siis muut tietävät, voi olla, että lapset eivät halua, että muut tietävät. Sitten seuraa tyypillinen tai yleinen reaktio uhreilla on siis se, että syyttävät itseään. Miksi menin tästä kadusta? Miksi otin tämän kadun, enkä ottanut tuota toista katua? Miksi en jäänyt kotiin sinä päivänä, vaikka olisin pitänyt? Nämä on tietenkin, niin kuin mikään ei ole uhrin syytä, mutta ihminen alkaa niin kuin miettiä ja sitten alkaa miettiä sitä, että muut miettivät, että, no, että miksi olit siellä. Ja sitten miehitetyillä alueilla on esimerkiksi Venäjän armeijan antanut lääkkeitä tai ruokaa, seksiä vastaan ja siitä sitten seuraa kysymys siitä, että tietenkin ihmiset ovat kirjaimellisesti pakkoraossa silloin, jos näin toimivat, mutta niin kun sit taas puolestaan herää kysymys sitten siitä, että määritelläänkö se yhteistyöksi tai joksikin muuksi jopa, vaikka siis minä nyt määrittelisin sen seksuaaliväkivallaksi, jos ruoalla tai lääkkeellä kiristetään, mutta siis, että se on psykologisesti hyvin monimutkainen asia ja sen vuoksi ei ole mitenkään itsestään selvää, että itse uhrit kertoisivat tapahtuneesta tai haluaisivat edes puhua siitä, että siihen liittyy myös se sitten, että ihmiset ehkä haluavat myös eteenpäin elämässään, että kun pelkästään jo Suomen kaltaisessa maassa oikeusprosessit kestävät vuosia, niin se voi myös olla, että Ukrainassa ihminen ehkä haluaa siirtyä eteenpäin elämässään, eikä sitä, että koska se sotarikosoikeudenkäynti oikeasti voi kestää siis hyvin, hyvin pitkään, että haluaako sitten sitä, haluaako siis kantaa sitä koko ajan mukanaan, haluaako perhe kantaa sitä koko ajan, että ne on rohkeita ja hyvin, hyvin siis se vaatii hyvin paljon ihmiseltä, että siis uhri lähtee sellaiseen prosessiin, että se on vähän kohtuutonta, että uhrin harteilla on niin kuin niin paljon tässä asiassa.
Mitä sillä sitten yritetään saada näissä uhreissa aikaan tai tässä kohteessa, jos niin voi sanoa? Joskus kuulee semmoisen niin kuin aika suoraan että misogynistisenkin ajatuksen siitä, että tämä niin seksuaaliväkivalta, etenkin naisiin kohdistuva, ei ole pelkästään hyökkäys naisten itsemääräämisoikeutta kohtaan, vaan osoitus myös sen maan miehille, että kattokaa mitä me tehdään teidän maan naisille, naisille.
Joo, kyllä, siis ihan ehdottomasti. Ja se on varmasti siis psykologisesti hyvin hankalaa miessotilaille ajatella sitä, että he eivät ole pystyneet estämään sitä. Siis uskoisin tällä tavalla. Ja sitten myös se, että ukrainalaisille miehille myöskin lähetetään esimerkiksi tekstiviesteillä uhkauksia siitä, että tulemme raiskaamaan äitisi tai isoäitisi tai tyttöystäväsi, tyttäresi ja muuta tällaista, että myöskin se on sotilaisiin kohdistuvaa uhkailua ja sekin on siis seksuaaliväkivaltaa. Että kyllä se halpa ase, jolla pystyy pääsemään niin moneen yhteiskansakunnan eri, että siinä on just se kysymys siitä, että sotilaat että, tai ne miehet eivät pysty suojelemaan varmasti myöskin monilla vanhemmilla sitten taas puolestaan se sama ajatus, että he eivät pystyneet suojelemaan lastaan tältä teolta, että siinä itse asiassa niin kuin isketään hyvin monenkin yleisinhimilliseen tunteeseen.
Joo, kaikilla tapahtuu mahassa jotain, niin. Kun tätä edes ajatellaan.
Niin.
Joo. Joo. Tästä kuulostaa nyt vähän banaarilta kysymykseltä taas, mutta onko näköpiirissä minkäännäköistä muutosta tällaiseen kulttuuriin, joka sallii tämän tai ylipäätään näkee naisten aseman? Ja nyt mä en edes puhu siitä, se on tavallaan ihan ok, jos haluaa solmia parisuhteen, jossa on perinteisemmät sukupuoliroolit. Sen voi tehdä terveelläkin tavalla. Ja moni nuorikin ihminen varmaan toivoo sitä länsimaissakin. Ja se on sinänsä nyt ihan fine. Mutta että tämmöinen niinku kulttuurinen asenne esimerkiksi kotiväkivaltaa kohtaan tai ylipäätään sitä, että voiko naiset olla minkäännäköisessä johtavassa asemassa yhteiskunnassa. Tämmöinen, onko tälle mitään muutosta tulemassa?
Venäjällä.
Niin.
Ei tämän hallinnon aikana. Se on hyvin epätodennäköistä. Itse asiassa niin kun, mä aina ajattelin sitä, että Navalnin suosion yksi avainjuttu oli itse asiassa hänen vaimonsa Julia Navalnia, koska siis Venäjän oppositiopoliitikosta tai Navalnilla niin kuin hänen perheensä ja hänen vaimonsa ovat olleet hyvin näkyvässä roolissa. Ja mä uskon, että se on niin kuin ollut osa hänen suosionsa myöskin salaisuus juuri niin kuin tämä, että tavallaan hän edustaa niin raikkaasti jotain muuta. Mutta siis ei hän ole ollut riittävän suosittu. Että suosittu, mutta ei riittävän suosittu, ei massoihin asti. Sitten tietenkin se Navalnin kohtelu, miten Kremlin kohtelu Navalnia, niin se juuri jälleen niin kuin, symbolisoi jotenkin juuri sitä, että hän siis ei pelkästään tuhoa Navalnia, hän tuhoaa Navalnin perhettä eristämällä niin kuin, miehen lapsistaan ja vaimostaan. Että on tämäkin yksi symbolinen viesti. Mutta moni on huohtanut vuoden aikana, että miten yksi ihminen voi saada niin paljon pahaa aikaiseksi tai että voi kun se Putin siellä vaan kupsahtaisi. Mutta siis Putinin poismeno ei muuta yhtään mitään silmänräpäyksessä eikä ehkä vuosissa, en tiedä vuosikymmenissäkään, että siis nyt kyllä nykyinen hallinto on onnistunut niin hyvin sementoimaan sen oman järjestelmänsä, että se ei ole vielä toki niin kuin täysin niin kuin ikuinen, niin kuin diktatuurit eivät koskaan ole ikuisia, mutta kyllä se on sementoinut sen valtansa todella hyvin. Ja se on myös sementoi koko ajan paremmin näitä sukupuoliroolejaan, koska siis koulukasvatuksessakin korostuvat nämä samat asiat. Ja tässä patriottisessa kasvatuksessa ja patriottinen kasvatus tarkoittaa tällaisia biologisia sukupuolirooleja, joissa ohjataan tietynlaiseen naiseuteen ja tietynlaiseen miehuuteen. Ja Ekaterina Schulman, venäläinen politiikan tutkija, on sanonut, että jos Putinin hallinto onnistuu kasvattamaan yhden koululuokan ensimmäistä luokasta viimeiseen asti, niin sitten se järjestelmä on jo aika vakaa. Ja sitä ne ei ole vielä ihan niin kuin pystynyt tekemään, mutta siis koko ajan koululaitosta uudistetaan. Perustuslakiin on sementoitu jo monenlaisia asioita, joilla niin kuin se hallinnon jatkuvuutta turvataan itse asiassa.
Mm. Kyllä. Jotenkin Suomessa me ollaan jännässä. Sepun piti vielä kysyä tästä liittyen, että kuinka tukevasti sun mielestä tämä yhteiskunta rakennet, tämä sukupuolipoliittinen ilmapiiri ja arvomaailma, kuinka paljon kansan luottamusta tai tukea se nauttii tällä hetkellä? Koska en mä tiedä, onko meillä välillä täällä Euroopassa liberaalissa demokratiassa vähän semmoinen niin kuin harhaluulo siitä, että kyllä kaikki ihmiset oikeasti haluaa olla just niin kuin mehän kaikilla tavoilla.
No ehkä kaikilla, kaikissa maassa on ihmisiä, jotka ajattelevat, että oma järjestelmä on aina paras ja on vakaa luotto siihen, että omat arvot voittavat. Mutta jos ajatellaan naisten asemaa ylipäänsä, niin kyllä liberaalidemokratia on ehdottomasti siis naisille ja tytöille paras.
Siitä mä oon samaa mieltä.
Siitä ei ole niin kuin mitään epäilystä. Sitten tietenkin, jos ei halua, että naisella on mitään oikeuksia, niin sellaiselle ihmiselle tämä ei tietenkään sitten ole paras järjestelmä.
Mm. Kyllä. Mutta luulet sä, että jos puhuisit keskiverto venäläisnaiselle, jos semmoista nyt ensin on olemassa, mitä hän vastaisi tuohon, mitä äsken sanoit?
Hän varmaan saattaisi sanoa sen klassisen lauseen, että haluaisin, että maani olisi normaali maa.
Mm, joo.
Ja että mikä on hyvin yleinen vastaus, mutta siinä on just se, että niin kun, mitä tällä normaalilla sit oikein niin kun käsitetään. Niin se on, ja mä en tiedä, mikä on keskiverto venäläinen,
niin,
on hyvin niin kuin haastava, koska siis ihminen, joka elää Moskovassa, elää täysin toisenlaisessa todellisuudessa kuin ihminen, joka elää Kaukoidässä tai jossain Jäämeren rannalla tai vaikka Pietarissakin, että siinä mielessä ne ovat hyvin erilaisia todellisuuksia. Mutta siis suurin osa niistä ihmisistä, jotka ovat halunneet toisenlaista maailmaa ja joilla on ollut mahdollisuus lähteä Venäjältä, ovat lähteneet jo useammassa aallossa. Mm. Sitten ne, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä, niin sitten he tietenkin pysyvät maassa ja pyrkivät selviytymään.
Kyllä. Viimeisenä kysymyksenä tähän jaksoon. Miksi Venäjä varastaa tällä hetkellä lapsia Ukrainasta?
Venäjä kyydittää lapsia ja aikuisia Ukrainasta. Venäjä kyydittää lapsia ja aikuisia Ukrainasta siksi, että Venäjälle ja Neuvostoliitolle kyyditykset ovat olleet onnistunut tapa miehittää ja hallita. Eli nyt nykyään tapahtuvat kyyditykset ovat siinä mielessä jatkumoa. Jälleen palataan siihen, että Venäjä toimii näin siksi, koska se ei ole joutunut edes vastuuseen aikaisemmistakaan kyydityksistä. Baltian maiden miehitysvallan jykeväyttämisessä olennaiset asiat olivat massakyyditykset vuosina 1941 ja 1949. Vuoden 1949 kyyditykset kohdistuivat aivan erityisesti naisiin ja lapsiin. Ja kyydityksillä pyritään estämään kansallisidentiteetin vahvistuminen ja ylipäänsä sen olemassaolo, kun viedään lapset, viedään tulevaisuus. Sen takia se on, niin kuin nähdään, lasten kyyditys nähdään kansanmurhan yhtenä keinona, ja sen vuoksi, juuri sen takia Putinista on annettu, ICC on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen juuri tämän vuoksi. Mutta yleisesti ottaen siis kyyditykset ovat tähdätty, siis se on miehityksen keino, jossa pyritään varmistamaan valta. Mutta nyt tämä lasten kyyditykset ovat poikkeuksellisen monimuotoisesti toteutettuja. Kun 40-luvulla iskettiin kymmeniä tuhansia ihmisiä karjavaunuihin ja vietiin Siperian leireille, niin nyt ne lapset ripotellaan ympäri Venäjää. Heitä viedään erilaisille patriottisille leireille. Heitä on viety Tšetšenian sotilaskoulutukseen jopa. Sitten heitä on, riippuen ilmeisesti, että kuinka ukrainalainen lapsi on, eli kuinka paljon sitä ukrainalaisuutta on kitkettävissä ja varmaan myöskin iästä riippuen, että minne se sitten päätyy. Adoptioprosessit ovat erityisen salakavalia siksi, koska se lasten identiteetti katoaa täysin. Heitä on hyvin hankala jäljittää sen jälkeen. Heitä on hankala jäljittää nytkin. Sitten lapsia on kyörätty kyllä pussiin kouluista, orpokodeista ja viety Venäjälle, mutta sitten on tällaiset yksittäistapaukset, jossa lapset on viety terveystarkastukseen ja seuraavaksi heidät viedäkin jo Venäjälle jatkohoitoon. Ja saadakseen jatkohoitoa heidän on otettava sitten Venäjän kansalaisuus. Mutta on myös yksi tapa ratkoa tätä Putinin demografiaongelmaa, koska hän tarvitsee lapsia. Nyt hän sitten ottaa niitä lapsia Ukrainasta. Ja tämä on tietenkin myös yksi keino pyrkiä murtamaan Ukrainan vastarinta, koska se on hyvin, hyvin hankalaa tällainen asia. Ei ole mitään tietoa siitä, onnistutaanko saamaan kaikki lapset takaisin. Ja sitten myös se on psykologisesti vaikeaa, että näistä lapsista kasvatetaan uusia taistelijoita taistelemaan Ukrainaa vastaan.
Kiitos, Sofi Oksanen, että kävit vierailemassa meillä.
Kiitos.
Keskustelemassa näissä. Kaikki suosittelen tosi lämpimästi tätä kirjaa Sofi Oksanen samaan virtaan Putinin sota naisia vastaan. Joo, nähdään ensi jaksossa. Moi moi.